Har'a naannoo Amaaraa magaalaalee adda addaa keessatti eenyummaa irratti kan hundaa'e ajjechaa fi qeerraa buqqa'u mormuudhaan hiriirri mormii kan gaggeessame ta'uuf uummanni hedduun waltajjiitti bahuun beekamee jira. Baahir Daar, Dabra Maariqoosii fi Waldiyaa, Dassee, Hayiqii fi magaalaalee kan biroo keessatti uummanni heddumminaan bahuudhaan hiriira gaggeessee jira. Hiriirtonni kun dhaadannoo dhageessisan keessaa Amaara ari'achuun hafu. Amaaraa irratti kan gaggeessamu qeerraa godaanuuf ajjechaan mootummaa yaaddessuu qaba. Ijoollee ajjeesuuf magaalaalee diiguun gootummaa miti. Dhiigi lammii kona yaaddessa kan jedhu ture. Kunutu kanaan jiru ministeriin nagaa kaleessa ibsa baaseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan nagaa irratti ajjechaan raawwatamaa jiru kan isa yaaddesse ta'uu ibsee keessaaf alaa ijaaramanii kan sosso'an humnoonni badiisaa jiraachuu uummanni hubate. Tokko ta'ee humna nageenyaa waliin walii galuudhaan rakkoo jiru furuuf birmachuu qabaa jedhee jira. Mootummaanis rakkoo jiru furuuf hojii nagaa booressuu irratti kanneen bobba'an gareelee badiisaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessuu akkasumas nageenyi akka buufatu gochuuf of eeggannoo guddaan sosso'aa akka jiru ta'uu ibsee jira.